Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Tungi soatlarda radio to'lqinlarini bizni tinglash uchun sozlagan aziz tinglovchilar. Siz ma'rifat chiroqlari eshitirishini tinglayapsiz. Bugun islom diniga yod bo'lgan bid'at va xurofotlar haqida so'z yuritamiz. Ko'pincha xalqimiz orasida jamiyatga va dinga zarar keltiruvchi ba'zi odatlarning guvohi bo'lamiz. Ular ilmsizlik tufayli yuzaga kelgan bid'at va xurofotlardir. Bid'at so'zi aynan tarjima qilinganda yangidan o'ylab chiqilgan odat degan ma'noni bildiradi. Alisher Navoiy o'z asarlarida bu so'zni yoqimsiz degan ma'noda ham qo'llagan. Xurofot so'zi esa asossiz degan ma'noni beradi. Ya'ni dinda asosi yo'q, behuda ishlar va odatlar shular jumlasiga kiradi. Bid'at dinni bilmaslikdan paydo bo'ladigan odatdir. Islom dinida so'zlarning eng to'g'risi Allohning so'zi va yo'llarning eng yaxshisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam yo'llaridir. Ishlarning eng yomoni dinda paydo bo'lgan yangiliklardir. Musulmon kishi islom amallarini buzib, unga qo'shimchalar kiritsa, bid'atni keltirib chiqaradi. Har bir paydo qilingan yangilik bid'at bo'lib, unda biror yaxshilik yoki savob bo'lmaydi. Chunki bid'at zalolatga yetaklaydi. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol qizlar bilim yurti ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha mudir o'rinbosari Ziyoda Almedova bid'at va xurofotlar haqida shunday deydi.
Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bilamizki, o'zbek xalqi juda boy tarixga ega. Shu bilan birga bizning urf-odatlarimiz ham qadimiy va ming yillik tarixga ega. Lekin xalq ma'naviyati va ma'rifati ma'lum bir vaqtlarda ezilgan, yanchilgan, an'analarimiz o'ldirilgan. Millatimizning milliy urf-odatlari, bayramlari va turli marosimlariga erkinlik berildi. Biroq ba'zi marosimlarda, masalan, urf-odatlarni qaytarib, bo'rttirib yuborish holatlari kuzatilmoqda. Inson tug'ilishi bilan bir qatorda o'lim deb ataluvchi taqdir hukmi bor. Inson vafot etgach, uni mayyit deb atab, unga haqiqiy insoniy munosabatda bo'lmoqlik biz mu'min musulmonlarning farzimizdir. Mayyitni dafn etishni shariatimiz arkonlariga rioya qilgan holda amalga oshirishimiz kerakligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vasiyat qilganlar. Mayyitni uzoq qarindoshlari kelgunicha 3-4 kunlab saqlashni dinimiz taqiqlaydi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam janozani tezlatinglar. Agar ahli solih bo'lsa yaxshi, uni yaxshilikka taqdim qilasizlar. Agar yomon bo'lsa, uni yelkangizdan tezroq qo'yasizlar, dedilar. Mo'min banda musibat yetganida sabr qilishi, Allohni taqdiriga rozi bo'lishi kerak. Abu Muso roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musibat yetganida baqirib yig'lovchi, sochini oldirib tashlovchi va kiyimini yirtuvchi bizdan emas deganlar. Abu Muso roziyallohu anhudan kelgan yana bir hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi bir mayit o'lganidan keyin uni yig'lovchisi turib, "Voy tog'im, voy siyonchig'im" desa yoki bunga o'xshashlarini aytsa, albatta unga ikki farishta vakil qilinib, "Shunday bo'lgan edingmi?" deganlar. Bu hadisi sharifdan bunday odatlarning azobi qanchalik shiddatli ekani va mayitga uqubat yetkazilishini bilishimiz mumkin. Qur'oni Karimning Kaf surasi 110. oyatida Alloh taolo "Bas, kim Parvardigori bilan muloqotda bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda ezgu amal qilsin va Parvardigoriga ibodat qilishda hech kimni unga sherik qilmasin" deb marhamat qiladi.
Ah. azador xonadonlar marhum uchun turli marosimlar o'tkazishadi. Buni mahallalar ichida ham kuzatish mumkin. Birov 10 kilo, boshqasi 100 kilo guruch damlab, o'lganning ruhiga savobi boradi deya mehmonlarni osh bilan siylaydi. Bu ishi bilan muhim bir burchni ado etgandek ko'ngli taskin topadi. Afsuski, odamlar din tomonidan belgilangan, bajarilmog'i so'zsiz shart bo'lgan vazifani qoyil maqom qilib uddaladik, deb o'ylaydilar. Bu odatlarning dinga mutlaqo aloqasi yo'qligini ko'pchilik bilmaydi. Toshkentda bir kishining vafotidan 19 kun o'tib, 20 oshi beriladi. Vodiyda esa bu odat sal kechroq bo'lib, 40 oshi deb nomlanadi. Boshqa mamlakatlarda bu kabi oshxo'rlik umuman yo'q. Vodiyda marhumning yaqinlari 3 hayitda 3 kundan bel bog'lab turishadi. Erkaklar Arafa kuni Fotihada yuradilar.
Aksar ayollarimiz hayotida diniy savodsizligi va ba'zida sabrsizligi tufayli juda ko'p fitnalar va bidat xurofatlarga sababchi bo'lib qoladi. Inson vafot etgach, unga bag'ishlab qamishga taxta o'rab yoqish, choynak ichiga suv solib olma qo'yib, uni ruhini kutish, piyolaga guruch solib, mayitni ruhiga bag'ishlash, shu choynak bilan yog' qo'yilgan piyola 37-38 kunda qabr boshiga qo'yib kelish, qabr ustiga guruch, bug'doy, juxori kabilar sepish, mayit chiqqan uyda ugri osh qilish, ko'kat to'g'rash, danak, bodom, pista, tuxum chaqib yeyish, o'lik yuvilgan joyni muqaddas sanash, o'lik yuvilgan joyda 40 kun teshik teshib o'lgan odamni suvi oqib ketadi deb kutish, o'lgan odam uyida mix qoqish, o'lik sochini tarash, avratiga kesak qo'yish, o'lgan odamni o'rniga meni jonimni olsin deb baqirib yig'lash, tobut ustiga pul sochish, barcha narsalarni tashlash, tobutni ostonaga 3 marta tekkizish, mayitni 3 marta aylantirib janoza o'qiladigan joyga olib borish islom dini qaytargan bidatlardir. Mayit orqasidan suv sepish, piyola sindirish, namozgohgacha don, pul sochish kabi amallar esa haromdir. Mayit o'lgan uyga hamma mahs kalish kiyib, boshiga oq ro'mol tashlashi shart. Shunda arvoh u dunyoda yalang'och bormaydi degan aqidaga ishonishsa, aqlga sig'mas darajada ma'naviyatsizlik va bilimsizlikdir. Go'zal dinimiz bu dunyoda yaxshi amallar qilish va oxiratda javobi so'ralajak gunohlarga mag'firat so'rashni, ammo bu yo'lda bidatlarga ergashmaslikni targ'ib qiladi. Vafot etgan inson orqasidan dod solib yig'lash uni qabrda azoblanishiga sabab bo'ladi. Musulmon inson har qanday musibat yetganida inna lillahi va inna ilayhi rojiun, albatta biz Allohni ixtiyoradamiz va albatta biz uni huzuriga qaytuvchilarmiz. Baqara surasi 156-oyat deb ushbu musibatga chiroyli sabr qilsa, savobga erishadi.
Toshkentda mayit chiqarilgan xonadonda 3 kungacha o'choqqa o't qalanmaydi. Sirdaryoda esa to janazaga qadar jonliq so'yib taom tortiladi. Ko'rinib turibdiki, bular mahalliy sharoitga moslashgan odatlar bo'lib, bir-biridan keskin farq qiladi. Islomdan avval Arafa kuni qabr tepasiga, oshxona burchaklariga shamchiroq yoqib qo'yish yoki arvohlarni mehmon qilish kabi odatlar mavjud bo'lgan. Demak, ulardan bemalol voz kechish yoki kamtarlik va xolislik bilan shakllangan foydali odatga aylantirishga harakat qilish mumkin. Voz kechilsa yanada to'g'riroq bo'ladi, chunki bugun soddalashtirilgan odat ertaga baribir murakkablashib boraveradi. Hozirgi kunda siz bilan biz qattiq amal qilayotgan ko'pgina odatlarni din ham, jamiyat ham rad etadi. Diniy tomondan buyurilgan farz sunnat amallar bilan bid'at va xurofotni ayirib olish aslida unchalik mushkul vazifa emas. Masalan, farz va sunnat amallar bizda ham, arab mamlakatlari yoki Malayziyada ham bir xil. Hamma joyda insonning insonga zulmi harom. Hamma yerda muslim va muslimalarning ilm olmoqlari bir xilda farzdir. Bir mamlakatning odil va dono podshosi keksalik yoshiga yetgach taxtni o'g'liga topshirib, "Ey ko'zimning nuri, umidim chechagi. Bu obod mamlakatni senga topshiryapman. Aql bilan ish yuritgin va uning xorlanishiga yo'l qo'yma. Men mamlakat xazinasidan tashqari o'zimning boyligimni ham qo'lingga topshiraman. To mening jonim bor ekan, sen uning bir misqoliga ham tegmagin. Allohning rahmatiga jo'naganimdan so'ng bu xazinani ochasan-da, miskin kambag'allarga ulashib chiqasan. Toki ularning duolaridan ruhim bahramand bo'lgay. Ne baxtki o'g'il ham otasi kabi dono ekan. Mamlakatni yaxshi idora etib, yurtni yanada obod qilib, xalqning duosini olibdi. Ammo uning bir odati bor ekan. Na saroy ahli va na shahar ahli tushunarkan. Biron bir kishining, "Ey podshohim, bu qilig'ingizni tushunmoqqa aqlimiz ojizlik qilyapti. Bizga buning ma'nosini anglatib qo'ying" demoqqa yuragi betlamas ekan. Vaqti kelib, keksa podshoh sobiq va sodiq mulozimlarini chorlab, o'g'lining hol ahvolini so'rabdi. Ayonlar yurak yutib voqeani bayon qilishibdi. O'g'lining qilig'idan hayratlangan podshoh darhol uni chorlatib, bu harakatining ma'nosini so'rabdi. O'g'il farzandlik burchiga, odobiga rioya qilgan holda debdiki, "Otajon, siz menga xazinangizni vafotingizdan so'ng xalqqa ulashishni vasiyat qilgan edingiz. Rosti, men bu amrni bajarmoqqa burchli va majbur bo'lganim tufayli siz zoti oliylarga e'tiroz bildirmoqqa jur'at etmadim. Biroq har tun shaharga chiqqanimda fonus chiroqni oldindan emas, orqa tomonda olib yurmoqni amr etdim. Sababki, vafotidan so'ng ehson ulashmoq, qora tunda chiroqni orqa tomonda yoritib bormoq kabi emasmi? Orqa tomondagi fonus yorug'idan yo'lovchiga ne foyda? Oldinda yoqib bormoq afzal emasmikin?" Ota o'g'lining bu dono tadbiridan quvonib, boyligini tirikligida kambag'allarga ulashib bergan ekan.
Marhumlarni ruhini shod etish maqsadida oila ehtiyojidan orttirsagina ehson qilish mumkin. Ammo mayitga bag'ishlab 3, 7, 40, 52, 100 kunda har payshanba, yakshanba, yil to'lganda ehson qilish, har hayit kunlari 3 kunlab mehmonlarni yig'lab kutib olish, bunday marosimlar uchun jonliq so'yish kabi bidatlar shariatimizda yo'q amallar hisoblanadi. Marhum o'tgandan boshlab 3 kun azza tutiladi. Eri o'lgan xotin esa 4 oyu 10 kun azza, ya'ni idda saqlaydi. Marhum uyida 3 kungacha mehmonlar uchun ovqatlar tortilib, nozu ne'matlar bilan siylash, shularni yegin, o'lgan odamga savobi boradi, deyish esa haqiqiy aqlsizlik bo'ladi. Islomda inson vafot etgach, unga bag'ishlab Qur'on xatm qilish, Allohdan uni gunohlarini kechirishini tilab duo qilish, Allohni zikr qilish, mayit chiqqan uyda g'ibat qilmaslik, orqasidan yomon so'z aytmaslik, hamma o'zi bilgan suralarni o'qib duo qilishi dinimizda dafn marosimining odoblaridandir. Mayitga boradigan eng katta savob uni duo qilishdir. Duo ham faqat Allohdan so'ralgan holda bo'lishi kerak. O'likni narsasi yoki unga savobi tegishi uchun tarqatiladigan sochi, ro'mol yoki sovunda savob emas. O'likning barcha narsasi uning merosxo'rlariga merosdir. Ularning norozi bo'lgan har bir ignaning ham oxiratda savol-javobi bo'ladi.
Janozadan keyingi barcha bid'atlarni tahlil etsak, marhumga, uning ruhiga foydasiz ekanini ko'ramiz. Aksincha, bu odatlar odamlarning o'z ruhlarini tinchitish uchun ko'nglini xotirjam qilish uchun xizmat etadi. Islom ko'rsatmasi bo'yicha odam eng avvalo o'z oilasini ta'minlashi kerak. Ihsoni ham, hadiyasi ham birinchi galda o'z farzandlari yoki ota-onalariga bo'lishi shart. Ota-onasini yaxshi parvarish qilish, farzandlarini yaxshi kiyintirib, yedirib, yaxshi o'qitib, undan ortsa boshqalarni siylashi mumkin. Farzandlarining rizqini qiyib, o'zgalarni to'ydirishni din buyurmaydi. Shu bilan birga marhumdan porloq hayot, baxtli kelajak yoki shunga o'xshash tilak so'rab duo qilish mumkin emas. Musulmonlar barcha tilak va istaklarini yolg'iz Allohdan so'rashi darkor.
Alloh taolo men jinlar va insonlarni faqat o'zimga ibodat qilishlari uchungina yaratdim deb Qur'oni Karimning Zoriyat surasining 56-oyatida marhamat qiladi. Lekin ayrim insonlarning qabristonlarga borib, avliyolarning qabri ustida jonliq so'yishi, ularni qabrlarini tavof qilishi, ya'ni aylanishi, qabr tuproqlarini yuziga surishi, ulardan ishi yurishini, farzand, boylik so'rash, ulardan duo qilishlarini iltijo qilish shirk amallardandir. Axir qabrda yotgan ham biz kabi Allohning bandasi insondir. U qabridan chiqib kelib sizga boylik yoki ofiyat berishi yoki sizni duo qilishi qaysi aqlga sig'adi? Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida Islom dinida mozorga atab hayvonlar so'yish yo'qdir deb barcha musulmonlarni bunday navob ishlardan qaytarganlar. Inson barcha tilaklarini Allohdan so'rashi lozim. Aziz avliyolarga sig'inib, ulardan biror narsani talab qilgan kishi esa o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Avliyolarni ziyorat qilganda, ularni duo qilib, joylarini jannatda bo'lishini tilab Allohdan so'rash maqbuldir. Ayol kishi qabrga o'zini otib yig'lashi, qabrga ko'p borishi esa yaxshi amal emasdir. Dinimiz bu ishdan qaytargandir.
Bid'at odatlar deyilganda xalqimiz dinga doir marosimlarni tushunadi. Vaholanki, xursandchilik kunlarida o'tkazilayotgan to'y marosimlarida ham bid'atchilikka yo'l qo'yilmoqda.
Yana bir katta o'zbek xalqiga musibat darajasida xavf solayotgan odatlarimizdan biri to'y marosimlarida qilinayotgan bid'atlar va isrofgarchiliklardir. Nikoh ham ixcham, ham kam xarajatlikda o'tkaziladigan marosimlarga aylantirilishi kerak. To'ylar aksariyat hollarda motamlarga ulanib ketayotganini guvohi bo'lmoqdamiz. To'ydan keyin 9-9, kuyov ko'rdi, qaynota ko'rdi, ota chaqiriq, kelin ko'rdi, chilla, yuz ochar, kuyov oshi, kuyovga to'sh kelishi, kelinga sep borishi, mol yoyishdagi urf-odatlarning ko'pi dinimiz qaytargan bid'at amallardir. Kelinni olov atrofida aylantirish, kelin kuyovga ayrim baxtli yashab o'tgan qariyalar va ajdodlarimizning kiyimlarini kiydirish nafaqat Islom dinida, balki inson aqli va mantiqqa to'g'ri kelmaydigan urflardir. Qo'sha-qo'sha sarpolar qilish, hech kimga kerakmas ko'rpa yostiq, kiyib kelmaydigan qimmat ko'ylaklarning barchasi esa isrofgarchiliklardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxir zamonda yaqin shunday qavmlar paydo bo'ladiki, ular hamma amallarni barchaga ko'rsatib, oshkora qilishni o'zlariga do'st tutadilar va sir tutib qilishni yoqtirmaydilar, dedilar. Sahobalarning "Yo Rasululloh, buni qanday tushunaylik?" deganlarida o'z zot sallallohu alayhi va sallam odamlar bir-birlarini ko'ra olmasligidan, ya'ni falonchi unday qilibdi, men undan ham o'tkazib qilaman deyishdan yoki bir-biridan qo'rqqandan shunday qilishadi dedilar. Alloh isrofgarlar shaytonlarning birodarlaridir deb marhamat qiladi. Azizlar, bidat xurofatlar ham ma'naviy, ham moddiy tomondan jamiyatimiz yuksalishiga to'siq bo'ladi. Shunday tinchlik, har soniyasi oltinga teng davrda faqat Allohga ibodat qilib, dinimiz buyurgan yaxshi amallarni qilib yashashlik, ko'p kitob o'qib, dinimiz arkonlarini o'rganishlik har birimizga farzdir. Zero inson ma'naviyatining yuksakligi, amallarining qanchalik go'zal ekanligidan bilinib turadi.
To'yga doir muammolar haqida bot-bot takrorlangan. Ilm sohiblari bu borada foydali maslahatlarni berishgan. Ammo to'y marosimida qilinadigan odatlar yildan yilga ko'payib, kishini ajablantiruvchi holatlarni keltirib chiqarmoqda. Yoshlar, va kattalar o'rtasida to'ydan oldin va keyin o'tkaziladigan bid'at va xurofotlarga rujuv qo'yish ko'payib bormoqda. Ba'zi hollarda bunday odatlar sog'lom aqlga to'g'ri kelmaydigan ma'naviy qashshoqlikka sabab bo'layotganini ko'rishimiz mumkin.
To'y borasida yana shunday fikrlarni aytish mumkinki, viloyatimizning Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatlarida ayniqsa hozir kuzatilayotgani qiz o'g'irlash marosimlari ekan. Yosh qizlarni o'g'irlab, o'zi rozi bo'lmasdan yoki ota-onasi rozi bo'lmasdan uni o'g'irlab ketish bu islom diniga ham zid narsa. Chunki haqiqiy bokirani o'zidan so'raladi roziligi. Ayolni esa unga ma'lum qilmasdan nikohlab bo'lmaydi deyilgan. Endi ayollarimizning to'y marosimlarida qilinayotgan ayniqsa ham ko'p bidat amallaridan yana biri to'ydan oldin yosh kelin kuyovlarni aziz avliyolarimizni masalan Toshkent hududida Hazrat Imom majmuasiga borib yoki bo'lmasam Zangitaga borib o'zingga yaxshi bir turmush o'rtoq tilab kelgin, o'zingga yaxshi hayot tilab kelgin deb yuborish, yoshlarimizni esa bunga bilmasdan xuddi u avliyolarga borib sig'inib, o'zlariga chiroyli hayot talab qilishlari bu bidat amaliga kirib qoladi. To'y marosimi shunday bo'lishi kerakki, o'zbek xalqini ham chiroyli, ham fazli bo'lib, ham o'zbek xalqini chiroyli odatlarni ko'rsatib beradigan darajasigacha bo'lishi kerak.
Keraksiz odatlarning paydo bo'lishi yoki ularning yo'qolishi faqatgina o'zimizga bog'liqdir. Kibr va manmanlikdan qayta olsak, xonadonlarimizda ortishi tashvish kamayib, baxt va saodat hukm suradi. Qolaversa, buning uchun ulkan savobu ajrlar ham olamiz. Insonlarga avvalgi nubuvvatning gaplaridan yetgan narsa shuki, agar hayo qilmasang, xohlaganingni qil. Buxoriy rivoyat qilgan. Demak, biz bid'at ishlarini qilishdan uyalib, zalolatga yetaklovchi amallarni tark etmoqligimiz kerak. Tinglaganingiz ma'rifat chiroqlari eshitilishi edi. Uni E'zoza Umarova tayyorladi. Rejissor Alisher Amirov, ovoz operatori Surayyo Nosirova, boshlovchi Said Rahmatov. Kelgusi dasturlarimizda yana diydorlashish umidida xayrlashib qolamiz.